Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η 28 Νοεμβρίου 2024, με πολύ χαρά θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με την ζωντανή 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 απαντούν σήμερα η Άννα Χαζάπη, η Εύα Πακτίτη και η Μαρία Τσούκα. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 698-215-88-88 με γραπτά μηνύματα σε SMS, Viber και WhatsApp. Τον ήχο και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής την ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, και στα μικρόφωνα σήμερα και την επιμέλεια της εκπομπής Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης απουσιάζει από ανάμεσά μας σήμερα, καθώς είναι στην σύναξη της εκκλησίας μας στη Γερμανία, και ευχόμαστε και εκεί ο Κύριος να κάνει μια μεγάλη ευλογία και να επισκεφθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα με τη χάρη του Θεού μεταβαίνουμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Θα έλεγα, Ανέστη, με τη χάρη του Θεού επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω. Νομίζω ότι είχαμε ξανακάνει αυτό το θέμα περίπου 14 χρόνια πίσω, το 2009-10, κάπου εκεί. Και το θέμα μας σήμερα είναι η ελευθερία των πολλών διαστάσεων και τα χαρακτηριστικά της Νέας Ιερουσαλήμ. Είναι αρκετά εσχατολογικό το θέμα μας, αλλά με μια ελπίδα, με μια χαρά, με μια νότα έτσι αισιοδοξίας, η οποία δεν στηρίζεται σε μια φρούδα ελπίδα, αλλά σε μια πεποίθηση των γεγραμμένων στο Λόγο του Θεού. Με τη χάρη του Θεού στην εκπομπή μας σήμερα θα ταξιδέψουμε ένα ωραίο πανόραμα στο Λόγο του Θεού των εσχατολογικών, το τι έπεται να γίνει μέχρι τους νέους ουρανούς και νέα γη, όπως περιγράφονται στο 21ο και 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, αλλά και από την άλλη έτσι με επιστημονικές νότες θα περπατήσουμε στην ελευθερία των πολλών διαστάσεων. Και όταν λέμε πολλών διαστάσεις εννοούμε το χωροχρονικό συνεχές. Δεν θα μπούμε βέβαια σε θεωρίες υπερχορδών και θεωρίες βαρύτητας, αλλά με πολύ απλά λόγια και αφορμούμενοι και μέσα από το Λόγο του Θεού θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, πιστεύουμε, με τη χάρη του Θεού, τα οποία θα οικοδομήσουν. Θα πάμε στην φυσική, στον τετραδιάστατο χώρο χρόνο, αλλά και τι γίνεται στις πολλές διαστάσεις. Θα δούμε τις δυνατότητες του αναισθημένου σώματος και τα χαρακτηριστικά του αναισθημένου σώματος, όπως φανερώνονται μέσα στο σώμα του Αναστάσιμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μετά θα ταξιδέψουμε εσχατολογικά στα δύο τελευταία κεφάλαια της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και θα δούμε τη Νέα Ιερουσαλήμ, πώς πατάει πάνω στους νέους ουρανούς, στη Νέα Γη, διαστάσεις, μεγέθη, χαρακτηριστικά, και μέσα από όλα αυτά πιστεύω θα λάβουμε πολύ ωραία οικοδομή. Θα έχει αρκετές δόσεις φυσικής, αστρονομίας, αλλά πάνω απ' όλα Λόγου Θεού και ελπίδας ουρανού αιωνίου. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα και από μένα, αγαπητέ μου Δημήτρη, και στους φίλους μας, στους αδελφούς μας ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για μια ακόμα ευκαιρία που έχουμε για μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Ζητούμε τις προσευχές των αγαπητών φίλων ακροατών, στο Κύριος και εμάς να μας βοηθήσει σε όλα αυτά τα οποία έχουν να πούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε επικοινωνία με τους φίλους μας και τους αδελφούς μας ακροατές μέσα από τα τηλέφωνα και τις πλατφόρμες μηνυμάτων, αλλά και μέσα από το email μας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης να θυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε τις εκπομπές μας και να βλέπετε αρκετό υλικό σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο για το σημερινό θέμα.
Έτσι, Ανέστη, με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα να μας κάνεις μια εισαγωγή για το πώς ο Κύριος εκκίνησε να ταξιδέψουμε σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι αρκετά διαφορετικό από τα τελευταία θέματα με τα οποία είχαν έντονο κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα. Κοινωνικοπολιτικό ήταν, θυμάστε, η κουλτούρα της ακύρωσης, η αντίστοιχη κουλτούρα, η woke culture, η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, με τα θέματα, ας πούμε, της διαφορετικότητας και όλα αυτά τα οποία ασχοληθήκαμε τις τελευταίες εκπομπές. Και θεωρούμε ότι μετά από καιρό γυρνάμε και πάλι σε ένα καθαρά επιστημονικό θέμα, το οποίο άπεται πολύ της φυσικής, αλλά με πολύ ωραίες νότες, πολύ ωραίες μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και με έναν εσχατολογικό χαρακτήρα που είχαμε καιρό να ασχοληθούμε.
Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω διαβάζοντας μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα κινηθούμε βέβαια στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης, όπου μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της Νέας Ιερουσαλήμ, όσα τέλος πάντων μπορούν να γίνουν αντιληπτά και κατανοητά, και στο βαθμό που αυτά μπορούν να γίνουν κατανοητά μέσα από την αντίληψή μας, την ανθρώπινη απλή αντίληψή μας, έτσι όπως μας τα περιγράφει ο Ιωάννης, ο οποίος τα είδε δια Πνεύματος Αγίου. Ξεκινάω λοιπόν διαβάζοντας μία πρώτη αναφορά, όχι ότι είναι η πρώτη μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά μία από τις αρχικές αναφορές της Αποκάλυψης στη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 11 εδάφιο, Αποκάλυψης γάμα 11, καθώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας και κλείνει την αναφορά του, δίνοντας και υπενθυμίζοντας την υπόσχεση του ερχομού του και υπενθυμίζοντας επίσης τι περιμένει τους ανθρώπους τους δικούς του, οι οποίοι θα υπομείνουν και θα διαφυλάξουν το λόγο της υπομονής του. Και λέει λοιπόν στο 11 εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο Αποκάλυψης, «Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίον έχεις, δια να μη λάβει μηδής των στέφανών σου. Ως της νικά, θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Πολλά τα μηνύματα, πολλές οι πληροφορίες σε αυτά τα εδάφια, επικεντρωνόμαστε σε ένα, είναι ότι θα γράψει πάνω στον κάθε άνθρωπο ο οποίος ως νικητής θα εισέλθει στη βασιλεία του, θα γράψει πάνω σε αυτόν το όνομα της πόλεως του Θεού μου. Ποια είναι η πόλη του Θεού? Η Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία λέει κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού. Υπάρχει η Ιερουσαλήμ αυτή επί της γης, στην οποία θα επιστρέψει ο Κύριος μας κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα αποκαταστήσει το λαό Ισραήλ, θα εγκαθιδρύσει τη χιλιετή του βασιλεία, κυβερνώντας με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, αυτή την Ιερουσαλήμ, την επίγεια. Αλλά όμως στα τέλη, όταν πλέον περνάμε στην αιωνιότητα, όπου μας λέει ο Λόγος Θεού ότι έχουμε νέους ουρανούς και νέα γη, υπάρχει αυτή η πόλη η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό, η Νέα Ιερουσαλήμ. Και αυτή η πόλη έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής και θα τα διαβάσουμε από το ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης και από το εδάφια 10 έως περίπου και το 21 εδάφιο. Πολύ σύντομα θα δώσω έτσι μια πρόγευση. Το γεγονός ότι η Νέα Ιερουσαλήμ, όπως θα διαβάσουμε, έχει ασύλληπτες διαστάσεις. Θα σας πω μόνο αυτό και τα άλλα θα τα αποκαλύψουμε σιγά σιγά στην πορεία. Λέει, η πόλη σκείται τετράγωνος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος είναι ίσα, άρα μπορούμε να φανταστούμε σαν έναν κύβο, άλλοι λένε ότι ίσως να είναι κάποιο σχήμα σαν πυραμίδα. Εν πάση περιπτώσει, μήκος, πλάτος και ύψος θα είναι 12.000 στάδια. 12.000 στάδια σημαίνει 2.220 χιλιόμετρα. Και φανταστείτε τώρα μία πόλη η οποία έχει μήκος 2.220 χιλιόμετρα, πλάτος 2.220 χιλιόμετρα, ύψος 2.220 χιλιόμετρα. Αυτό και μόνο μας δίνει μία αίσθηση ότι η ίδια η πόλη με τα σημερινά δεδομένα και τους σημερινούς νόμους της βαρύτητας θα κατέρεε από το ίδιο βάρος της. Δεν θα μπορούσε να σταθεί μια τέτοια κατασκευή επί της γης. Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Απ' την άλλη μεριά, όπως ανέφερες και εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, βλέπουμε μέσα στον Λόγο του Θεού αναφορές ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, για το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας, το οποίο εμφανιζόταν ανάμεσα στους μαθητές, χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα από κάποια ανοιχτή πόρτα, ενώ οι θύρες ήσαν, λέει, και κλεισμένες. Και θέλουμε να ψηλαφίσουμε. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε αυτή την πραγματικότητα, την πνευματική, το πούμε με ανθρώπινα λόγια, στην οποία κινείται ο Θεός. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με τους νόμους της φυσικής. Αυτό θα θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Δεν θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το πώς ο Θεός κινείται, το πώς ο Θεός είναι πανταχού παρών, πώς κινούνται τα αναστάσιμα σώματα, ακόμα και η Νέα Ιερουσαλήμ πώς στέκεται με τις διαστάσεις αυτές και τα άλλα χαρακτηριστικά που θα δούμε. Δεν θέλουμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια φυσική, παύλα μηχανιστική εξήγηση, αλλά να δούμε ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφονται έχουν αντίστοιχα στο φυσικό μας κόσμο, τα οποία πρόσφατα, στα οποία πρόσφατα η επιστήμη υπησήλθε και αντιλήφθηκε ως αυτό το οποίο λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, περισσότερες διαστάσεις του χώρου συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου.
Ανέστη, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ως εισαγωγή να κάνουμε ένα πανόραμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν από σήμερα και μετά, μέχρι να καταλήξουμε στους νέους ουρανούς και την Νέα Γη, έτσι ώστε να τοποθετηθούμε σωστά και όσον αφορά την Ανάσταση, την Αρπαγή, την Επταετία, τη Χιλιετή Βασιλεία, το Λευκό Θρόνο και όλα αυτά, ώστε και οι φίλοι ακροατές να έχουν μια ενοποιημένη εικόνα των γεγονότων που μέλλουν να ακολουθήσουν, σύμφωνα βέβαια με το Λόγο του Θεού. Δεν θα μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό, αλλά θέλουμε να έχετε μια, έτσι, ένα σχεδιάγραμμα στο μυαλό σας, χωροχρονικό των γεγονότων που μέλλουν να γίνουν. Προφανώς υπάρχουν οι αντίστοιχες πρωινές εκπομπές που το αναλύουν πιο διεξοδικά μέσα από συγκεκριμένα εδάφια. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ζούμε στους καιρούς των εθνών. Οι καιροί των εθνών ουσιαστικά άνοιξαν από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μετά, όπου πια ο ιδιαίτερος λαός του Θεού, με τον περιούσιος λαός του Θεού, δεν είναι ο λαός Ισραήλ, αλλά η σωτηρία ανοίγει προς όλα τα έθνη. Ο Ιησούς Χριστός γίνεται θυσία υπερπάντων ημών, πεθαίνει για τις αμαρτίες μας, αναστέντε για τη δικαίωσή μας και πια όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού μπορεί να σωθεί από κάθε φυλή, έθνος, λαό και γλώσσα. Ζούμε λοιπόν ακόμα στον καιρό των εθνών ή αλλιώς καιρό της χάριτος. Και αυτός ο καιρός μέλει σύντομα πολύ να κλείσει με ένα κοσμοϊστορικό ανεπανάληπτο γεγονός που δεν είναι άλλο από την αρπαγή της Εκκλησίας. Για την αρπαγή της Εκκλησίας ξέρουμε από το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ότι την ώρα και τη στιγμή δεν την ξέρει κανένας. Όμως μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία μας φανερώνουν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Όποιος λοιπόν βγει και πει ότι η αρπαγή θα γίνει τότε, έχει πέσει σίγουρα εκτός. Όποιος όμως επικαλεστεί τα σημεία και πει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, θεωρώ ότι είναι πολύ εντός. Τα σημεία βέβαια αυτά είναι πάρα πολλά. Το σημαντικότερο θα έλεγα είναι η ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Είναι η μεγάλη παγκόσμια πόλεμη που δεν είχαν ξαναγίνει στην κλίμακα που γίνανε το 1914 και το 1940 τόσο. Είναι ένα εύρος, 45 νομίζω έληξε. Είναι βέβαια η αμαρτία, λέει, η ανομία θα φτάσουν στο πλήρες. Είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Τα λέμε τώρα πολύ έτσι σύντομα και βλέπουμε ότι στην ιστορία είναι η πρώτη, η πρώτη εποχή στην οποία πραγματικά και μέσω της τεχνολογίας, του διαδικτύου, της παγκοσμιοποίησης, το Ευαγγέλιο μπαίνει σε μέρη που ήταν αδύνατο να εισέλθει παλαιότερα, όπως ήταν τα πρώην κομμουνιστικά ή τα αραβικά κράτη, μουσουλμανικά κράτη, και το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε όλη την Δύση. Είναι βέβαια η ομοφιλοφιλία που σύμφωνα με το Ρωμαίους Α κεφάλαιο ξέρουμε ότι είναι το τέλος κάθε πολιτισμού όταν η ομοφιλοφιλία όχι απλά υπάρχει αλλά όταν επικρατήσει και πόσο μάλλον που έχουμε φτάσει σε μια εποχή που για πρώτη φορά στην ιστορία έχει θεσμοθετηθεί και σαν γάμος σε πάρα πολλά κράτη παγκοσμίως. Και είναι και πάρα πολλά άλλα σημεία, να μιλήσουμε για το barcode και το 666. Δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά τα σημεία, Ανέστη, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Και βλέπουμε ότι φτάνουμε στο τέλος. Το τέλος τώρα για μας, τους χριστιανούς, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Λέει, θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Το τέλος λοιπόν για μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Στην αρπαγή ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός κάνει θα λέγαμε τη μισή διαδρομή και έρχεται στο μεσουράνημα για να παραλάβει την Εκκλησία του, αυτό το παγκόσμιο σώμα που δέχεται τον Ιησού Χριστό, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, είναι αναγεννημένο, έχει βαπτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο, έχει εναποθέσει την ελπίδα στον Ιησού Χριστό και ξαφνικά θα ηχήσει σάλπιγγα. Μας το περιγράφει Α Θεσσαλονικής από το Δέλτα 13, αλλά και στο τέλος του 15ου κεφάλαιου Α Κορινθίους, είναι εν μία στιγμή, ξαφνικά θα χύσει σάλπιγγα και ξαφνικά, αγαπητοί μου φίλοι και ακροατές, θα δούμε τα σώματά μας να μεταμορφώνονται. Εν μία στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και όσοι είναι του Κυρίου θα δουν τα σώματά τους να μεταμορφώνονται. Όμως παράλληλα και πρώτα από αυτούς, όλοι αποθανόνται σεν Κυρίο, όπως το περιγράφει Α' Θεσσαλονικής, και αν το διαβάσω ακριβώς, λέει: «Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον». Άρα, όλοι οι αποθανόντες εν Κυρίο, όλων των αιώνων, ξαφνικά θα αναστηθούν και θα πάρουν σώμα. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου, αλλά δεν έχουν πάρει το αναισθημένο σώμα. Είναι ψυχές, περιμένουν όμως την απολύτρωση του σώματος. Και όλοι οι αποθανόντες εν Κυρίο θα πάρουν το αναστάσιμο σώμα. Και έπειτα, ο εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και θα δούμε το σώμα μας, εμάς, να μεταμορφώνεται. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, και λέει, επειδή λέει, είναι στο εδάφιο 4, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού. Επειδή θέλουμεν όχι να εκδηθώμεν, πώς γίνεται να εκδηθώμεν, δια του θανάτου, αλλά να επένδυθώμεν, να φορέσουμε το νέο σώμα, για να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωής. Άρα εκείνη τη στιγμή πραγματικά όσοι ζούμε θα μεταμορφωθεί αυτό το σώμα και το φθαρτό θα γίνει άφθαρτο, το αναστάσιμο σώμα, και θα αρπαχθούμε στις νεφέλες απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Μετά εδώ κάτω στη γη θα ακολουθήσει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε 7 ετία του Αντιχρίστου, ή καλύτερα τα 7 χρόνια που χρωστάει εισαγωγικά ο Κύριος στο λαό Ισραήλ. Θα υπάρχουν στα 3,5 χρόνια, ξέρουμε ότι θα καθίσει ο Αντίχριστος ως παγκόσμιος δικτάτορας στο ναό του Θεού που θα έχει χτιστεί και πάλι στην Ιερουσαλήμ. Θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός, είναι το βδέλγμα της ερήμωσης, και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα δεύτερα 3,5 χρόνια που είναι η μεγάλη θλίψη. Είναι εκεί που ανοίγουν όλες οι σφραγίδες, είναι οι σάλπιγγες και οι φιάλες, όπως περιγράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και στο τέλος των 7 χρόνων θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου ο Αντίχριστος θα μαζέψει τα στρατεύματα στα βουνά Μεγιδό, νότιο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εναντίον του ερχόμενου Ιησού Χριστού. Θα έρθει λοιπόν, όμως, μας περιγράφει στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Ιησούς Χριστός με ημάτιο ερυθρό πάνω σε λευκό άλογο μαζί με όλα τα στρατεύματα του ουρανού, μαζί και εμείς σε λευκά άλογα, και δια της ρομφαίας του στόματος αυτού θα πολεμήσει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη. Όλα τα στρατεύματα θα πεθάνουνε και άγγελος θα πιάσει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και θα εγκαινιάσουν τη λίμνη του πυρός. Ο διάβολος και Σατανάς θα δεθεί για 1000 χρόνια και ο Κύριος θα εγκαταστήσει εδώ πάνω στη γη την χιλιετή βασιλεία, όπου ο ίδιος θα κυβερνά στην Ιερουσαλήμ, και πάντες εμείς θα είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Στο τέλος των 1000 χρόνων ο διάβολος θα λυθεί, θα πλανήσει πάλι αρκετούς από τους κατοικούντας επί της γης, θα περικυκλώσουν την Ιερουσαλήμ, είναι στο 20ο κεφάλαιο, μας το περιγράφει του βιβλίου της Αποκαλύψεως, και θα έρθει φωτιά τώρα από τον ουρανό, από τον Πατέρα Θεό, θα κατακάψει αυτούς, ο διάβολος θα πεταχτεί στη λίμνη του πυρός στην Γεωμένη, και εκεί ο ουρανός και η γη θα φύγουν ως βιβλίο και θα στηθεί ο Λευκός Θρόνος. Εκεί ο Λευκός Θρόνος είναι το μεγάλο δικαστήριο, όπου απ' τη μία θα είναι το βιβλίο της ζωής και όποια ονόματα είναι γραμμένα σε αυτό θα περάσουν στην αιώνια χαρά και τη βασιλεία των ουρανών, αλλά θα είναι και τα βιβλία τα οποία είναι γεμάτα με τις πράξεις των ανθρώπων. Γιατί όποιος δεν δέχθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν τον δέχθηκε ως σωτήρα επί της γης για να γραφεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, τότε θα κριθεί δια των πράξεων αυτού, και επειδή είναι γεγραμμένο ότι δια νόμου δεν δύναται κανένας να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, θα πάνε στη λίμνη του πυρός την Γεωμένη. Και εκεί, ανέστη, τελειώνουμε, είναι το 21ο και 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Νέος ουρανός, νέα γη, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί, και η νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα ως νύμφη από ουρανού για των νυμφίων αυτής. Αυτό είναι το πανόραμα των εσχατολογικών, και από εκεί είναι η αιωνιότητα. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν μπορεί να ορίσεις το χρόνο στη νέα γη και τους νέους ουρανούς, θα είναι αιωνιότητα. ακόμα και η φυσική δεν θα υφίσταται, γιατί όπως πολύ ωραία ανέφερες, βλέπουμε ότι η Νέα Ιερουσαλήμ έχει κυβικές διαστάσεις περίπου 2.500 χιλιόμετρων, που ξέρουμε από την φυσική την τωρινή ότι οποιοδήποτε σώμα με διάμετρο πάνω από 500 χιλιόμετρα καταραίει από την ίδια τη βαρύτητα. Άρα βλέπουμε ότι η φυσική εκεί δεν ισχύει, η τωρινή. Αλλά και από την άλλη δεν θα υπάρχει ήλιος. Γιατί το φως θα εξέρχεται από το ίδιο το αρνείο και το φως της θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό είναι το πανόραμα, Ανέστη, και πάμε τώρα να δούμε συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τις διαστάσεις, το χωροχρονικό συνεχές, αλλά και τα χαρακτηριστικά της Νέας Ιερουσαλήμ και της Νέας Γης.
Ωραία, ωραία, Δημήτρη μου. Οπότε να ξεκινήσουμε τώρα ένα ταξίδι. Θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή φυσική, έτσι όπως την ζούμε σήμερα, στον τετραδιάστατο χωροχρόνο, στον τετραδιάστατο χώρο στον οποίο ζούμε, και θα εξηγήσω βέβαια, γιατί μπορεί να φανεί παράξενο σε κάποιον, δηλαδή τι εμείς ζούμε στις τέσσερις διαστάσεις, τι σημαίνει αυτό. Και θα φτάσουμε λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό το ταξίδι της φυσικής, της εκλαϊκευμένης φυσικής, θα τα δώσουμε με απλό τρόπο, και βέβαια χωρίς να χάσουμε την ακρίβεια στα σημεία που χρειάζεται, και θα καταλήξουμε μέχρι αυτή την αιώνια κατάσταση που θα επικρατεί στη Νέα Ιερουσαλήμ, την οποία, όπως είπα και πριν, απλά θα την ψηλαφίσουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια πώς ακριβώς θα είναι, τι ακριβώς φυσικοί νόμοι θα ισχύουν, αλλά βασιζόμενοι σε αυτά τα οποία είδε ο Ιωάννης. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, μπορεί, ας πούμε, αυτό να είναι το αποκύμα, ένα αποκύμα φαντασίας, αυτά που είδε ο Ιωάννης, να ήθελε να εντυπωσιάσει και να τα έγραψε αυτά. Θα δούμε όμως γιατί όλα αυτά τα οποία έχει γράψει δεν μπορεί να είναι προϊόν φαντασίας, έτσι όπως είναι γραμμένα. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το διάλειμμα, αλλά μπορούμε να κάνουμε μία εισαγωγή. Όπως είπα, σήμερα εμείς ζούμε σε ένα τετραδιάστατο χωροχρόνο, και βασικά όλη η μάζα και η ενέργεια του σύμπαντος είναι μέσα στις τέσσερις διαστάσεις. Είναι οι τρεις διαστάσεις του χώρου στον οποίο κινούμαστε, και η μία διάσταση την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε ως χωρική ποσότητα, ως χωρική διάσταση, είναι ο χρόνος, ο οποίος απλά ξέρουμε ότι όσο ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, ο χρόνος κυλάει, απλώς κυλάει και περνάει. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα ποιες είναι αυτές οι τρεις διαστάσεις, θα το ξεκινήσω από τη μία διάσταση. Μία διάσταση σημαίνει να μπορούμε να κινούμαστε πάνω σε μία γραμμή. Έτσι, όταν ένα αντικείμενο κινείται πάνω σε μία μονογραμμή, λέμε ότι κινείται σε μία διάσταση. Όταν είμαστε πάνω σε ένα επίπεδο, ας πούμε πάνω σε ένα τραπέζι, τότε μπορούμε να κινηθούμε όχι μόνο κατά μήκος μίας γραμμής, μπρος-πίσω ή δεξιά-αριστερά, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να πάμε και δεξιά-αριστερά και προς τα πάνω, προς τα κάτω. Είναι σαν αυτό που λέμε όταν έχουμε έναν χάρτη, ας πούμε, μπροστά μας, και λέμε ότι μπορούμε πάνω στον χάρτη αυτό, ο οποίος είναι επίπεδος πάνω στο τραπέζι, να κινηθούμε βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά. Κινούμαστε λοιπόν σε δύο διαστάσεις. Αυτός είναι ο δυσδιάστατος χώρος. Τώρα, σε αυτόν τον χώρο είναι και τα σχήματα της ευκλήδιας γεωμετρίας, την οποία διδάσκονται τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τα τρίγωνα, τα τετράγωνα, οι κύκλοι, τα πολύγωνα. Αυτά είναι στο χαρτί επάνω που λέμε, δηλαδή στο επίπεδο στις δύο διαστάσεις. Τώρα, οι τρεις διαστάσεις είναι από εκεί που ξαφνικά από το τετράγωνο, ας πούμε, περνάμε στον κύβο, στο στερεό σώμα. Από τον κύκλο περνάμε στη σφαίρα. Δηλαδή αυτό είναι η προσθήκη μίας ακόμα διάστασης, και αυτό βέβαια ξέρουμε από την καθημερινή μας εμπειρία, ότι ο χώρος στον οποίο κινούμαστε είναι χώρος τριών διαστάσεων. Μήκος, πλάτος, ύψος, και προσθέτοντας και τον χρόνο, έχουμε τις τέσσερις διαστάσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, εάν πούμε ότι έχουμε μία συνάντηση στις, ξέρω εγώ τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή, είναι 10:30 το βράδυ, Σοφοκλέους και Μενάνδρου στον πέμπτο όροφο. Έχουμε δώσει ακριβώς τέσσερις πληροφορίες, που είναι οι τέσσερις διαστάσεις. Ο χρόνος, 10:30, οι δύο διαστάσεις των δύο οδών, ας πούμε, που συναντιούνται κάθετα μεταξύ τους, και σε τι ύψος θα βρισκόμαστε στο κτίριο το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι σαν οντότητες, στο χώρο τον οποίο ζούμε, κινούμαστε στις τέσσερις διαστάσεις, παρόλο που η εικόνα και η εμπειρία την οποία έχουμε είναι οι τρεις από αυτές. Λοιπόν, επομένως, να δούμε λίγο πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι εμείς ζούμε σε τρεις διαστάσεις σε σχέση με το να ζούσαμε σε ένα κόσμο δύο διαστάσεων. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όταν μας φέρνουν μπροστά μας ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, μία κάτωψη, ενός δωματίου, ενός κτηρίου. Εμείς που είμαστε στον τρισδιάστατο χώρο, όταν μας δείξει κάποιος ένα σχέδιο, το σχέδιο ενός οικοδομήματος, παρόλο που το σχέδιο αυτό είναι στο χαρτί επάνω, οπότε είναι μέσα στις δύο διαστάσεις, εμείς επειδή έχουμε από την εμπειρία μας αντίληψη των τρισδιάστατων χώρων, μπορούμε με το νου μας να καταλάβουμε σε τι αντιστοιχεί αυτό το σχέδιο. Βλέπουμε, ας πούμε, το σχήμα ενός δωματίου, για παράδειγμα, ενός σπιτιού. Βλέπουμε εδώ, λέει, είναι η πόρτα. Εδώ είναι το παράθυρο. Εδώ θα γίνει, ας πούμε, ένας χώρος συγκεκριμένος για αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν μας δείχνει, ας πούμε, ο μηχανικός ότι εδώ θα είναι, ας πούμε, μια πόρτα, εμείς ξέρουμε ότι η πόρτα δεν είναι απλά μια γραμμή ή ένα κενό στο σχέδιο, είναι ένα στερεό αντικείμενο. Μα στο χαρτί φαίνεται στις δύο διαστάσεις. Δεν έχει σημασία, γιατί εμείς από την εμπειρία μας στον τρισδιάστατο χώρο που ζούμε και κινούμαστε, καταλαβαίνουμε την αντιστοιχία αυτού του δυσδιάστατου σχήματος στις τρεις διαστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι εύκολο να συμβεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάποιος που είναι σε περισσότερες διαστάσεις μπορεί και έχει αίσθηση και αντίληψη των περισσότερων διαστάσεων, μπορεί να καταλάβει κάτι το οποίο υπάρχει και είναι αποτυπωμένο σε λιγότερες διαστάσεις. Mm-hmm. Εμείς στις τρεις διαστάσεις καταλαβαίνουμε κάτι που είναι αποτυπωμένο σε ένα χαρτί και είναι στις δύο διαστάσεις. Το αντίστροφο είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, για να φανταστούμε, ας πούμε, να ήμασταν ένας χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, καρτούν που λέγαμε, ειδικά τις παλιότερες εποχές που τα παιδικά δεν κατασκευάζονταν με υπολογιστές, αλλά τα σκίτσαναν οι άνθρωποι, οι σχεδιαστές πάνω στο χαρτί, ήταν δυσδιάστατες φιγούρες.
Δηλαδή, σε ένα κόμιξ είμαστε αποτυπωμένοι ως μια διδιάστατη φιγούρα πάνω σε ένα χαρτί.
Ακριβώς. Εάν λοιπόν πούμε ότι είμαστε μια φιγούρα μέσα σε ένα χαρτί, και θα πούμε και περισσότερα βέβαια στο επόμενο ημίωρο, τότε αυτό το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε είναι το μήκος και το πλάτος, οι δύο διαστάσεις. Δεν μας περνάει από το μυαλό, ούτε η αντίληψή μας μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει να, εκτός από μήκος και πλάτος, να υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, ύψος. Γιατί αμέσως αυτή η αίσθηση της τρίτης διάστασης μας βγάζει από τον κόσμο στον οποίο έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει να ζούμε, τον κόσμο του χαρτιού, τον επίπεδο κόσμο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να σηκώσει κάποιος με το κεφάλι του και να δει έξω από το χαρτί.
Με λίγα λόγια, το καρτούν είναι εγκλωβισμένο να ζήσει μέσα στο χαρτί. Δεν μπορεί να βγει. Κάποια βιλιαράκια, ξέρετε, στα παιδικά το έχουν αυτό, που καθώς ανοίγει το παιδάκι τις εικόνες, έτσι τραβιέται ένα χαρτί και σηκώνει, ας πούμε, την αντίστοιχο κομμένο χαρακτήρα στην τρίτη διάσταση. Αλλά ουσιαστικά μιλάμε ότι ένας δυσδιάστατος χαρακτήρας είναι εγκλωβισμένος. Είναι καλή λέξη, γιατί το θέμα μας σήμερα είναι η ελευθερία των πολλών διαστάσεων. Άρα είναι εγκλωβισμένος, παύλα περιορισμένος. Συγχωρέστε με, καταδικασμένος να ζει στις δύο διαστάσεις και να μην μπορεί να αντιληφθεί την ελευθερία ή τη δυνατότητα ή το πανόραμα της κίνησης στο τρισδιάστατο συνεχές. Άρα, για ένα διδιάστο καρτούν, το να βρίσκεται, δηλαδή αν πάρεις ένα διδιάστο καρτούν και κάνεις ένα κύκλο γύρω του με ένα μολύβι, τον εγκλώβησες και τον φυλάκισες. Αυτός πάει αριστερά, χτυπάει στη γραμμή, πάει δεξιά, χτυπάει στη γραμμή, πάει πάνω, χτυπάει στη γραμμή. Δεν μπορεί να βγει. Εσύ πώς απ' έξω γελάς και λες, μα είναι πολύ εύκολο. Πίδα από πάνω από τη γραμμή. Μα δεν μπορώ να πηδήξω, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει τρίτη διάσταση. Και εδώ τώρα αρχίζουμε και ανιχνεύουμε ανέστη τι σημαίνει διαστάσεις, τι σημαίνει περιορισμός, αλλά και τι σημαίνει η ελευθερία που μπορεί να σου χαρίσει μόνο μία παραπάνω διάσταση. Και όλα αυτά βέβαια τα μεταφέρουμε και στα αντίστοιχα πνευματικά μηνύματα. 2-15-2-15-88-88. Ακούτε τη ζωντανή μας εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα το θέμα μας είναι η ελευθερία των πολλών διαστάσεων, αλλά και τα χαρακτηριστικά της Νέα Ιερουσαλήμ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας, ιδιαίτερα με ερωτήματα, τοποθετήσεις, σχολιασμούς που σχετίζονται με την εν λόγω θεματολογία. Πιστεύουμε ότι είναι μια θεματολογία που γεννά πολλές ερωτήσεις αλλά και πολλές τοποθετήσεις, και θα χαρούμε πάρα πολύ να αλληλεπιδράσουμε. Πάμε στον αγαπητό Νίκο να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.